лони мінді. Таның мүтхін шот олзылғыну. Углони мінді хунды таманы радио сонсықшыд. Унудыр... Бұряд ФМ-дер түнхіне ұдырвол жүвені, Комба Дарханов Светлана Базарова ажыл жүвеніпті. Ұғлоне мүндігі жы дамжылғымны сыдып, ұлыс хорындың гол мұрны хендіргіт. Ұнудыр болнығымда, тегіт студияда әлшіт боға, Бұряд ұлысы ұғыны носын тағығы құтылықшын орлықшы, техникін шынжылықы ұханы дид доктор Валерий Сергеевич Молотов, ұғыны албыны ветеран Ринчи Ринчин Ивановна Гамбоева. Сәм бәні?
Сәм бәні.
За, ұнодыр ұлыс хорындың гол мұрны хендіргіт бұхыдылғыдыр тімдігіліні. Ринчин Ивановна танан құрқая ғанап юынды им юн би болған бәйіні кіжі. Им хендір.
Тірен тұқы құрқы болуға. Әні жыл бұре Мартин хорын қойыртта ұлыс хорындың оғыны ұдыргіжі тімдігіліні. Мянга Юнзун Йирунгурму Онда, Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея Шиитхвир Гаргамбена. Иных им хизурган уринго шиитхвире тохтол сого и их же мыдулгамбена. Инудр бухидилхин орун гурнут, то схайте химженуди унгрихи йоте. Онсу утханин гихде, хэшин гжо охая хирлихып. Ашығылықып, қамға алқып ғығын асудылнудыя арыт зынды әлғолқы мүдулғы еғатты. Оғың, оғынанға асынлудыя имі бәдлі хәйшінгі жы зүп дәшін шиетхіхіп, ямыр ябуылғы барқып, хәм болғақы ажылнудты бұхы бұлғымудыя, үмхі зұрғанудыя, аңхара тәпхен татқы еғатты. Улыс холлондың оғына үдіре үндіғын зарғылынуд иімі болна. Негіді хер, арға бодымжы олжы, тірне таарулжы, хымжы абжы иді асудылынуда шиетхіхі. Хойрды хен, хүн зонии ажы байдыл сыбір уар хангыхы. Оруды хен, олы нетен бұлғымудыя, ені шоқыл асудылды, оғына байылғы қамғалқы, нарин кімжен өтті абықы. Ені хүрікті дұрбуды хен болқыды, ені хүрікті ұлыс хорындың хендірті правительсін өді, ұлыс хорындың агенсін өді, но тегіді, но не правительсіні имхез ұрған өді болтыйын орыл золғы еғдайгіжін. Мұны өдір хылбы хымда, Мартин Арман Дурбунда Бухи Олым Гурнуд Олыс Хорундын Охуг Олнуды Удыргыж Тимдыгылма Мянга Юхнзон Герин Долон Онды Бразилді Негедихе Олыс Хорундын Конференция Болжа Мартин Арман Дурбунда Охуне Халты Бархин Болу Олха Тегет, ғол мұрың, оғың, амен нағынғығын нүртте шыны хәндірбе болғағы. Хорі ғарын күрінді соларжа ені конференция емі тұсып абағын байына. Саашыда, қамтыда ғамтайғар бұйы бүйінгі экологиян талы қарат. Оғы қамғалқын ажылы ябылқы еғіттеп дегізі үлсімін байына. Оғдыңғы қамдығысы Имі жүшенуді қаролығым байна. Ені бұқы ділхен үңгірікші тамен жылсо, ділхе дәрі, үңгірікші тамен жылсо, оғы олай қалты барығына хулер. Жары миллион хүн зон, байығым барыя хаят, ондо ғазыр зөжі ябығым байна. Хақыт миллион квадратны километр ғазыр, өм одың оғынды аптағым байна. Ені конференцияда бұхы ұлыс хорындың бұлғымудыя, имхіз ұрғанудыя, ұрялжа ұлыс хорындың бұе да, даңгі экспертизі ұйғыр. Хүн зонды тойрот байғын байғалыда ғар-ғарызын тұлуылың көй. тем юм хэвгүй байхадан шинэ их голы ухаах барилнуудта хорилгах их ордор хэлхэдл мораторийг нэгвэ дэ. Тэгж тогтоолав хан байна. Мөн өдөр зун далан долон игэл их утай гол мурнууд энэ дэлхэн. Их гол гашмна 1000 км хэ ута. Тэрдне их голнууд гэж нэртэй юм. Трен сохо орэдэл гурвдаг хувинийн ухны хаалта баригдаагүй гэж тэмдэглэнэ. Шинэ уахаха баригнуудэ болуулха буруугаар баригдахан хуушин ухны хаалтнуудэ имдэхэгэхэн хэргүүдэя. Олон гүрнуудэ ханага зовхан зон ихэл ажал яболнык яболжы бэндэгэхэдэ болуха.
Аза ойлгыс тэринчин ванна энэ угны халты гэж болуулха гэдэл энэ үдэр токток дам бэн химда. Тэгэдэ Валерий Сергеевич Сашин өргөжлүүлэдэ энэ асуудал.
Ринчин ванна ихэ лохидор хэлвэ. Юунда ему улус хорондын дэлхэн үдэр тэмдэглэг дэнэ. Мэний анхада ямар шиг үрэн арод зоно баян болгохын төлөө экономикийг хүчтэй болгох ханаатай. Тэгээд ямар шиг экономик халвари дэмжихын төлөө их ухаан ухааны хүш энерги хэрэгтэй. Гол морны тал хэрэгтэй биш дээ. Тэрмнэ хододоо байнагүй. Гол морны урдхыйн заажа ухны хаалта барилга хэжэ ухны баярыгы ондоо дэшэн урдуужы ихилэ ха шэнэ перспективы бэ болгоох аргаты. Холын бодолы арганут гаргагтха худо ажхэнда айл агышын промышленности галы замда ухоны замы транспортыда хотын водоснабжэнда таша олын халваринут шины аргаты болох ончыда. Хоёр жеше хараад үзье бидэнд дуты яхал ойлгостой проект нууди. 1958 онда Ангара мөрөн дээр Иркутск ГЭС баригда. Сашин Братска, Устеримска, Богучанска ГЭС нууд баригдахада гайхалтэ гидри энергетичка комплекс бүй боло. Оно ангарский каскад ГЭС гэж нэртэй гуда. Проектору еще урвун ГЭС баректхиоты. Нижняя Богучанска, Матыгинска, Стрелковска ГЭСнут. Даже мунох сакта дэлхэдэрэ игэ унугуи электроэнерго энэ ангаска каскад дээр гарганы. Энэ ангаска каскад дээр бэй болохадан зун цибирдин хэдэй олон промышленнод бэй болуу. Экономиканын дихэ шанга болуна. Энэ ирху хотымны урдан ондода ихэ уэрэй болохада онда дарагдадык байхтын муну на платина варигдых на хулер эрху хото аврагда гэхты болхуан чады. Гэдл тоолоха олонда хунда тоғыты юмын олон. Но теймыш хада нөгөө талаа харахада ганцы Иркутск ГЭС байрхадын 138,000 гектар газар 200 хотнууд ухунда орогдо. Арамындало мянга арадзон ондо газорру лулугду. Байгал далян ухан дэйше нега метр душин сантиметр ургугду хэмчэдэ. Экологиян асаудоннуд муну хуртро хэнар шэшгэгдэгүй. Намарай хаварай ихэ халтын халтында байгал дээрэ хүште штормнуд болдык. Ихэ олон километр байгалы арие эмдигдигдиг онда болдык. Иргер оргожу байган модуш оргоржы охуя цибыр оғону күйхемді. Дөтегед арыздан түрі хүді олын хотнуд иргер байган үні бурячар харады зи үні Кабанска аймығы Карсакова үшен харады зи сама Прибайкальский он аймақта Турка харги баргажында эне өз баргузин гыжа хатабайна тега талаха яхал алында эне баяғылы оғына дейше болхыдын екі ардор кылкыдын социальный рискнутына екі ольшынып шыданы яу оғында нанға дарықтыға нанғда дек хаты сайғыр гэрэ ора досо оғынен бұйы болғыда
падывал дюмын сұрғырына
падывал дюмын сұрғырына оғын бұйы болғыдыла оғын зәрі мөте әштері екі әлтіне дұштар мөте болғыдың Хорай емешіне оғынды сүхе олады, оның аварына көді. Дәрі тәрян ғыротсан күді орғыжу әйіндің мұтқа. Малнот түнді байын мұтқа. Ғарайынды қарғайынуд лейни электрибеді әгеділі хилетілі оғына екі олқадың емдіркірді. Ганчын нашим худогает им талаган олон. Даже юнде тумур харгымне баягалы эриер олон километр байны гуда. Тэрэ штуар мүгэнэ гупта. Тэрэ валхадан хэди бойна ехэ мүнгэ тумур харгын азылчынот гаргынып тэрэ юнгэ берег укрепления хэхэгэж. Мұнодыр тәрі тем документ бұйым правил эксплуатации Иркутского водохранилища кіш. Тегет ені мұны құртыру тірімні түрждатсы олығы өйені. Ені әшінеке Иркуталы Оренгот анағары на Бурятии, на Монахиде, хотнут ямунда мудоржвене, экологиям, чтобы Сашин Хасховых ушел бы проблему день. Тегедли, много ртура согласовала гуй, каждый талым на ориентях радли. Москва, горбутти талым молна, тегедли. Энергетику, дурбутти талы. Егед толаха, неге талды арушы арықда ғой. Неге әділі, мұны құрттырыл ойуынды тір документын ұды үлдімен вариант ұды ғарғы жоу әнілді. Неге әді, отырждатсы ол ғой. Өнімді әнеке байғыла оғын кәші энергетик ұд энергетик ұд янахым да ажылхыны ажылхыдыры юнды намыртал декер уха сололхы дұрты венхымды тегет улды тірі баяғылтсо екі оғын баяқтың проблема горла юнда электроэнергия вырабатывала, а инышню уногу электроэнергии, а тепловая станция до того до за арудыхи унты гхрвен это тыхте энергетик вот их выгодно вене на их вот тайвахтерам. Но их вот тайвахтен опять тебе хочется их обаяла что армуем до выходно хотнот то их риск те вовне. Так вот, много культуру шведка где его на экологию осудунут. И на их огня дешем уруже. Там сакта огня байгле дошун онгажанных электроэнергия бах гаркхрикте гуде. Гэдле огня терпалатине через полотенце гаргаржа электроэнергия вырабатывал на годы. Так что с точки зрения экологии интересен, то я не ехал должен был выбор выехать хрихтевый энергетику энергию вырабатывал я с полотенца гаркхрихтевый интересы разные. Так что тем уж ох проблемно я говорил да, ты говорит ино муно юнда удурте иман ахя асодли, энер хархрикте гажл дахин кылхы был кылхы дувал ховене, ход дичи жеше такой хороха юнгуш кылхы венде. Монгол гурун оронго мурун дере гэснуды барха ханаты. Ну, монгол гурун гэшэмна охунин за. Тэгэд дарматэн, ну, энэ даже пустыня Гоби гэжэвэнэ гэдэ. Муну энэ пустыня Гоби дэ хэдэ уюнда монголэ план цогар промышленный объект нуды варха анаты. Зарматен тому объект нуды хилы. Муно айон талгы, тавун талгы жвагат месторождение нуды хилы. Ихо олон инвестиции тыша уроду вене. Но тимыш хода тирымны азот дохи подзем ногун кышил да. Вот рекан огонен за вене. Дегі түрі арқын дәді түрі бадықыр нереші мәрят енді арқынышқы ғыз байқы дәді яғын екі оғыя түрі ғобиру түрі яволқы анан мәні. Дегі экономика интернет их характер ажил тренер бедняга алгажаным те хожу варан ходи газара угол характер художественка ажле дейшен демчик угол кагжа монголот их ханате вене трекро он я их ухадем туризм асаша я вол же шатка вене вот ганцена архангайстро хэрэвэнчэдэ. Тэгэд электроэнергиэр баха онюнда монголна хомур гуда. Но тэрэ сэлэнгэ дэрэ шуренскэ гэз барха дэрэ в первую очередь для выработки электроэнергии ж. На ажылхэнэ. Но тэндэ олон ихэ онюнда газор гуэлха тэр проекцион байна. Игин голы дэрэ, гэз варха дэрэ анамна унене проекты. Бахал тэнде тэрэ аймагу дэ хажуғар яхал парамышн объект нудэ бэрэжу вэнэ электроэнергия хрэкте вэнэ художкага дэшэм уркэдэн ухон хрэкте вэнэ нэкэ сапшылыңа кедедлі юнда даже кормовые культуры, но монголды их овощи выращивают.
Харялунда.
Тэгээд бий башчээ нэг хоригар энэ жол ойонда орлогшор энэ уполномоченное правительство ГЖБМ по реализации российско-монгольского соглашения по охране и использованию трансграничных вод. Это орлогшоре энэ хэн асуудлууд монголнууд баха бидэн олондын тавнымти. Тэгээд мөн ханнагуда бидэн монголнууд сукта энэ Бурятиад ирхүүд тэр Ольхон аймагтш ваш югаад тэр общественный слушание как шиде хүн зондо энэ монголы гэсэн дэ варя ямар социальный рискнут байх байна, ямар энэ экологийн асуудлууд гарах байна гэж монголнууд специалистнууд юунда арзан хурхын арга байвалгоош монголнууд специалистууд асарж зонтой уулзуулхан нэнт. Тэнэ ажлыг үлэр олон зон асуудлууда хэлхэдэн болтын цоглуулжа монголын специалистнууд тэрнэ дахин дээр проектный материал да ушел ажил хижил байна.
Айна хэлкшип шал сылынгыдыр тэр монголдо гэс барчо болвул тэр угнин багар байгылдалыр оржыза халык кэш.
Ну, угнэ баланс кэш бэкшидэ. Тэр угнэ балансар тэр халвады хытымны угн ну, испарейнды их гархар байна. Но хамгийн испарейнд гарш гих юм да. Тэгээд тэр өн чинь соларад л холдом чорно сэлэнгэрэл доошо буух юм да. Но тэр юнда водохнеша монголод өртөө тэр арышэнэ водоснабжэнэ юнда худогэш юнда хотнодэш гу или промышленно водоснабжение абхо арганин дэри болхо өндөрнийн объемы дэше болхо юм аза, но хамон гуй апшит кэх юм дэ. Но тэймэш хада энэхэн хамон расчет дэмэ бахэлнэ харуулна тэгэд ба хайн жимнэш бахал байгай мэддэн уюнда бүгүндээ манай энэ наводнение уур болходын ухан дэх шанга болходол Монгол их ухан гэрнэх юм дэ. Тэгтээ их уюнд риск проблем над бий болно. Энэ халвар варя аккумуляция болно. Нэгэ ухнын тогтхо байна. Нэгэ талаара полюск өртэй. Но самый их асуудлынэл энэ экологийн талаар. Энэ байгаль далайгашэнэ сэлэнгийн гол монголдод олон газар бэнэхэ мөрнэ талын гадарнууд энэ участок мирового природного наследия орган. Энэ притогын орхонны голын тал их олон гектар орхон. Тэгээд мөнөөгэд энэ проекты барих тэр баха комитет ЮНЕСКО гэж бий. Тэр энтэгэ баха бүй ялгалцах хэрэгтэй. Энэ проект бүдэн монголуудаа специалистар харха дээрмдэ хододоуна ЮНЕСКО представитель ержа баха уюнда мане ана солаймында хода хаваттык. Тэгэт Энэ том глобальный проект үүсгэдэг. Энэг ишэмнэ ганц нэг электр энерги урбаталха үүшэ. Ганц тэр арашэнь го или водоснабжэнь гогэш. Ихолон их энэ там газар ондор орхо байна. Хамгийн хамаг асуудлын нэг долоодохийн хэмжих хэрэгтэй нэг технологи. Тэгээд Монгол нэр шин талнууд баамдан утгана. Сэс хэжэстэн хана нэг энергетик удаа хоёрч арын зөне дарымтэн зөөг хэрэгтэй болно. Газар нууд хондорх болно. Тэгээд тоолоходш нь цайл ташал клубокта. Тэгээд
их олон асуудал
болоо. Тэгээд
бүх хүнүүдээ талнуудын харах болно. Хэн тийшин ба.
Тэгээд энэ хамгийн асуудал нь ойлгохынтло баа энэ дэлхийдэрнэ ганц манай платинод үсхэн дэ. Нэгэн ванна обно хэди хорво дэлхийдэр хэди мурнут э нунта халбурте волод вэ нэвгэш. Всемирная комиссия по платинам гэж бэ. Вот эрэмнэ мянга юндон 27 онд бэ волхан. Тэгээд энэ хамаг дэлхэн энэ платинод хэр зувор барик дэхэн бэ. Ямар асуудлууд өгнө байна. Хайшин гэж тэрний заах гэж элдвэн ухаатай элдвэн эксперт, специалистнууд анализ гэж байна. Тэгээд тэрэмнэ хэлэхал энэ ганц экономикын талын харангүй гоор, социальны талын харах хэрэгтэй, экологийн талын харах хэрэгтэй. Мэн нэг сагта хуугаад хамаг асуудлын болохоор мэшэ.
А мэн манай Бурят улсад их олон хүнүүд урдна химда мөрнүүд. Тэгэд халттай хүдий байх юм.
Но манай Бурятчид мэн халтнууд бүй, но халтнууд чинь заа орхонууд дээрэ. Оюнда. Но том ихтэй мохорши өрдө эмэгт оюнда төгнийн талда. Сагнорского хранилища гэж бай. Энэ мне гол дээр авшаа голын харууд. Тэр голхо ухаад тэр нэг ордор хэлдэг накопительное водохранилище. Тэрнэжне тэрэхнэ ухаацлуулаад тэр дэ аюнда на решение же тугнулась карасетни систем да огняда. В основном хамган мане ина халвар ночня арашенин таларлы барик дэнгылда. Тэгэд баха дэнчиня ина аюнуды ордор халкады мониторник адек аюнда. Но ростех надзор гэж ажилчнууд ходо харж байдаг надзор хэвш. Тэгээд энэ хэний баланс дээр байна тэр хэн организац тэр энэ хаалбарда авто хранилище дээр хайнар байх ёстой гэж
зүгээр хэрэглэх.
Хэрэглэх ёстой. Тэгээд тэрний хамгийн юм нэ өөрөө надзор дээр авах. Тэгэд би хэлхвэн тэр но за халбарнууд хада их гарз асуудал гэхээр
угнэ.
Ага, тэгэд решение хэх хэрэгтэй. Ганц агууд бурятад нь хадагдаа буй байх климат техникэд.
А шинэр барик дэхэ гэж байх юм?
Шинэр барик дэхэ гэж так тол бурятия да ушор совет сага сактап да ина халыбырнот на гэснут проектор но харадузо хялгадере платина варя хыргэше боже сылынгадере хой газарта харадузо ага джида морында баха харагдам шеда айнда ина ирху мурун тункуна эмекте бедере хана газар атем йонда халвада тепхар богыш дегет хамугына йога толхода даже дашканана те экологин тала азодонды икер ханунгур толхода экономичка инне невыгодны дегет йонда но герхэ сагутта ин барылгы гыжа бархар тема асодлбек канчыл хылхыбанып юнды мана Бурятин север витим гыжа мурым мене гуда вот витим деле унине Ленинграде проект институт проект гындым Мокска гыжыкш на витимне саш да гюнгру Лейнер орды куда
Зулхымыру
Йонда на проектах кадыры сокта тэрэ бамбайлыгын проекты харагдандым бамбай харгай яхы дэрэ баха толыгдан куда хэдэ промышленный объект нот тэрэ севертер манай Бурятин север, Ирхугай север, Якутин газарнот гэж бадла, Амур гэда, газарэ, нэгэнут экономикан хайшын гэж дэшын гургуха, дэнжуха гэж асодлнот харагдан гуда. Тэгэд, тумур харагэ, юмы дзуха, вот сам, арганин дихы улха гэж, бамбар хадан. Но хажодын энергия хэрэгтэй. Энергия ухадал тэр энэ витин тэр горовын каскад гэс вархаг же проект унине бэй. Но тэгэд би дэдэ хоргол хорхаш хадамня планды байгаим. Энэ далын горовын анда. Дангонсы далын горовын анда. Энэ пятилетний план на Мокске с Орхом Бэгаем. Дегетлем, да. Но муно куртыршо варик да гульды.
Амин жылым куршы ба.
Да.
Айна, ухуны талар мыргыжылтыт хана ямар институт торхим? Юнгад нэртем?
Би Москвада юнда. Университет природы обустройства гужи бы. Би юнны. Энэ гэс оны юнда мурне гэс барыглыкчы гэжа факультет дургуйм. Тэгэт тэрэ Москвада энергетический институт гэжа бы. Да. Вот основное тэрэ хоёр базово ихо горгонот бэлдэ.
Эну Бурятидым наш байнахымда.
Ну, Бурятидым на бы, юнда, сельхоз академиады, яхдерят, мелиорация, гэд, он этлар. Сельхоз водоснабжение, мелиорация, гэжа, факультет бы. Вот, редне, манеха вот тэнда, гортыктан, жил вухын, группы набираться олдык.
Валерий Сергеевич, Ринчин Ивановна, тахойер, бухы нахара, ухуны талар, таны ажыл холботы, а?
Тима.
За мани сагымны дуржвен тигедл диха гоняр хылты нудыр улзылга боло гыжы хылхвенып ага ринчен ванна нымых зугада юм бенгу
а но ине тугус хылдын ине гоняр хылты хылсе хурулды хеп дивале сергеевич ухы асудыл Угунуды хоёр хурм хаймавда. Сашын хылы үшу сағы ехі байга, үшу шхурх байга.
Тим.
Ага, бити болтын егэдэн утугыз хылының егэш хылхы байндап, мэдэнэп дя юртумсыд лхэдэр оғуғы амды хынш юнш байху гэш хүн бүхін мэдэнэ хаймда. Энэ дэлхэдэр далын, қазар дэр далын процентнен ухын. Тэру хуна 27 процентнен дабатай ухын. Харил орайды хоэр хахат проценты сывыр ухын гэж мэтнэбдя. Тэр сывыр ухын сомны егэхи ху мүлхэн болна. Гансыл тэр ухынэ нэгэ проценты хүн зонэ хэрэлэхэ ухын болна. Хэрэлэды гэлдэдэ мүнэ нэгэл процент тэр сывыр ухынэ. Харин ухын гансы хүн зонды бэшэ бүхэй газар дээр байхэн байгааля. Худу ажихи промышленность огугы юнши байж шатху гэж ойлгынып дэ. Тэгээд саашда би хэлхэ бэнэ бэнэ бидэм манай республикэн зон ихэ ухлтэй голнуд мүрнүүдтэй байын газарты байнып дэ гэж ойлгынып дэ. Ухар дутынугы. Манай байгал далайсо 20% бүхэ дэлхэн этихэ уха сывыр ухын орынхай. Мүнэ саашда Оха, голо, байгал далайга, байгалия хамгалха. Ередуэ, уйен зондо сашыда, имыл сывыр хэхэн ухутэ, уху голнутэ, норнутэ, байгал далайга, улэхэ гэхэн манэ болтынэмнэ, найын ойылгэ гэжэ хэлнэбэ.
Тим зуб, тон зуб. Ага. За хүндіті мана елшіт байрамы дулынып, ұнудыр олыс хорындың гол мүрні хендір тегіт мана елшіт бұряд олысы ұғыны носын тағы құтылықшын орлықшы. Техника шынжылықы ұханы дит доктор Валерий Сергеевич Молотов, ұғыны албыны ветеран Ринчины Ивановна Гамбоева болны гэша. Зэ энді хойыр бірхым үргіжылтыд, бұхы нахара ұғыны носыда ажылаған, тегедлі ехіл мартын хорин хойырты бағал ұғыны бұхы дылхын ұғыны хүргілігі.
Удыр.
Удыр болны химдаға, тегедлі баға танеға үрінупты, ержі манда өлгіл жы, хыл жы үгітті. Нодыр үрхуғы братскін гэс хэшінгі тажалынайны сүліңгіді монгыл хүршінтімне барихынгу үгігу гэс кэжі зуғалды бұд тегед баға маны бұрят нетогудар ұрычбайын гол горхынутты халты ханы баригдап тегедлі ямыр олзыты манды бэйна гэжа ыны асудылнудар нодыр зуғалды бұпты хэн тада. Ол затыра.
Ол затыра.